ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. დავიწყებს გადაცემას, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვების ჯერ გაგაცნობთ თუმთარეს საერთაშორისო ინფორმაციას. ძალადობა სირიაში იყო მთავარი თემა გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომაზე, რომელიც გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა გახსნა. მუნმა სირიის ლიდერს ბაშარ ალ-ასადს მოუწოდა მომავალ რამდენიმე დღეში არაბული ლიგის მიერ შეთავაზებული სამშვიდობო წინადების შესაბამისად იმოქმედოს. სხდომაზე საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ალენ ჟუპემ მოითხოვა, რომ სირიის ლიდერები საერთაშორისო სასამართლოს გადაეცნენ ოპოზიციონელი ოპროტესტანტების სისხლიანი ჩახშობის გამო. ჟუპემ რუსეთს და ჩინეთს მოუწოდა მიემხრონ გაეროს რეზოლუციას. არაბული ლიგის ქვეყნებში გაეროს სპეციალურმა წარგზავნილმა კოფი ანანმა სირია ორდღიანი ვიზიტის შემდეგ კვირას შედეგის გარეშე დატოვა. სირიის ცენტრალური პროვინცია ჰომსიდან მოსული ცნობებით მოკლულია ათობით სამოქალაქო პირი, ძირითადად ქალები და ბავშვები. ოპოზიციის ძალები სირიის რეჟიმს ბრალდებენ დაახლოებით 50 ადამიანის გაჟლეტაში. გაეროს შეფასებით, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ძალადობას 7500-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა ორივე მხარეს. სხვა აწყარვები მსხვერპლის კიდევ უფრო მაღალ რიცხვს ასახელებენ. იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის შესაძლო დაბრუნებისა და 2020 წლის ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის შესაძლო ჩატარების თემებით საქართველოს ხელისუფლება ამომრჩევლის მოტყუებას ცდილობს. ამის შესახებ თბილისში დღეს ბრიფინგზე განაცხადა ქართული ოსნების სპიკერმა მაია ფანჯიკიძემ. მისივე თქმით, საყოველთაოდ ცნობილია, რომ ჯვრის მონასტერს იჯარით ფლობს საფრანგეთი. და შესაბამისად საკითხი არა ისრაელთან, არამედ საბერძნეთთანაა გასარკვევი. ქართული ოცნება პროპაგანდად მიიჩნევს საქართველოს ხელისუფლების განცხადებებს 2020 წლის ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის აზერბაიჯანთან ერთად ჩატარების გეგმის შესახებაც. ფანჯიკიძეს თქმით, როგორც გაირკვა, მსგავსი გეგმის არსებობას აზერბაიჯანის მხარე უარყოფს. საქართველოსა და აზერბაიჯანის განზრახვაზე ერთად ჩაატარონ ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატი 7 მარტს ბაქოში ვიზიტისას საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ისაუბრა. აზერბაიჯანმა, რომელსაც განაცხადი აქვს შეტანილი 2020 წლის ოლიმპიადის ჩატარებაზე, განმარტა, რომ სწორედ ოლიმპიადაზეა ფოკუსირებული ეს ქვეყანა. საორგანიზაციო კომიტეტის ხელმძღვანელმა ქენულ ნურურაევამ ინტერნეტ გამოცემა აზერი სპორტს 9 მარტს უთხრა, რომ ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის ჩატარების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის განცხადება მხოლოდ სურვილი იყო და ოფიციალურ სახელმწიფო დონეზე აზერბაიჯანში ამ თემაზე არაფერია ცნობილი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გამოეხმაურა თავისი ოფიციალური განცხადებით აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში 10 მარტს ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებს. განცხადების თანახმად, რუსეთის საოკუპაციო ძალებისა და მარიონეტული რეჟიმის მიერ აფხაზეთის ოკუპირებულ რეგიონში ჩატარებული უკანონო საპარლამენტო არჩევნები წარმოადგენს დემოკრატიული მართველობის მოჩვენებითი ელემენტებით ასობით 1000 ადამიანის ეთნოწმენდის დაფარვის მორიგ წარუმატებელ მცდელობას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ამერიკის შეერთებული შტატების თეთრმა სახლმა განაცხადა, რომ 16 ავღანელი მშვიდობიანი მოსახლის დახოცვა ამერიკელი სამხედრო ხელით კვირას სამხრეთ ავღანეთში არ შეცვლის ამ ქვეყანაში შეერთებული შტატების სტრატეგიას. პრეზიდენტ ობამას წარმომადგენელმა ჯეი კორნიმ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების და ნატოს განრიგით გადაეცეს ავღანეთს უშიშროებისთვის პასუხისგებლობა, კლავაც 2014 წელია დადგენილი. კორნის თქმით, ამ თემაზე ნატოს ჩიკაგოს სამიტზე იქნება მსჯელობა. ირანში ხელისუფლებამ უარი განაცხადა ნება დაერთოს კინორეჟისორ აშღარ ფარჰადის გაიმართოს მისი ფილმის გაყრის მიერ ოსკარის პრიზის მოპოვების ცერემონია ირანში, თეირანში. უცხებას, სადაც დაგეგმილი იყო ირანის ისტორიაში ამ ქვეყნის სურათისთვის პირველი ოსკარის მინიჭების სადმე მეზღვნილი ზეიმი, უარი ეთქვა მთავრობის მიერ გაემართა ეს ცერემონია. მიზეზი მთავრობას არ გაუმხელია. ყოფილი იუგოსლავიის საქმეთა საერთაშორისო სასამართლომ ორშაბათს განაცხადა, რომ სერბი ულტრანაციონალისტის ვოისლავ შეშელის საავადმყოფოში მოთავსების შემდეგ მან მოითხოვა ეჭმიტანილის ახალი სამედიცინო შემოწმება. მოსამართლეებმა ექიმების სამკაციან კომიტეტს მოთხოვეს წარმოადგინონ ცნობა, შეესაბამება თუ არა ერთმანეთს შეშელის პატიმრობა და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. შეშელის პარტიამ განაცხადა, რომ მას გასულ კვირას გულის ოპერაცია გაუკეთეს. თუ კი ბრალდება და უმტკიცდა 90-იანი წლების ბალკანეთის ომებში დანაშაულისა, შეშელისთვის 28 წლიანი პატიმრობა გათვალისწინებული. ორშაბათს თურქეთის სასამართლომ პატიმრობიდან გაათავისუფლა 4 თურქი ჟურნალისტი, რომლებიც მოელიან პროცესს ბრალდებით, რომ მონაწილეობდნენ შეთქმულებაში მთავრობის დამხობის მიზნით. 4 ჟურნალისტი შარშან დააპატიმრეს სეკულარისტთა საინტერნეტო ქსელისთვის დახმარების გაწევის ბრალდებით. ქსელი თითქოს გეგმავდა თავდასხმებს და აფეთქებებს ისლამური ფესვების მქონე მთავრობის დესტაბილიზების და სამხედრო გადატრიალების მოწყობის მიზნით. ჟურნალისტებს 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება, თუ დანაშაული დაუმტკიცდათ. კრიტიკულად განწყობილი პირები თვლიან, რომ მთავრობა ამ საქმეს ოპოზიციის და კრიტიკული მედიის ჩასახშობად იყენებს. ჯგუფის ერთმა წევრმა, სენერმა, მსოფლიო პრესის გმირის პრემია 2010 წელს მოიპოვა წიგნისთვის, რომელიც თურქი ეთნიკურად სომეხი ჟურნალისტის ჰრანტ დინკის მოკვლას უშიშროების ძალებს აბრალებს. ღაზის სექტორიდან მოსული ცნობების თანახმად, ისრაელის საჰაერო დარტყმებმა სულ 4 ადამიანი იმსხვერპლა, მათ შორის პალესტინის გასამხედროებული ჯგუფის ისლამური ჯიჰადის 2 წევრია, 2 მშვიდობიანი მოქალაქე. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ კვირას გამოთქმულ სიტყვაში განაცხადა, რომ თავის ქვეყანას უვიზო შენგენის ზონიდან გაიყვანს იმ შემთხვევაში, თუ ევროკავშირი უკანონო ემიგრაციასთან ბრძოლაში პროგრესს არ მიაღწევს. ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
თებასო მსმენელებო, ახლა კი მე მინდა სულ მოკლედ გავაცნოთ შინაარსი, რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამის შინაარსი. პირველ სიუჟეტი ეძღვნება თემას, ის ახალ ამბებში თუ ახსენებთ, რას ნიშნავს ჯვრის მონასტრის დაბრუნების სურვილი. შემდეგ უკვე ვისაუბრებთ შეერთებული შტატების შესაძლო დახმარებაზე საქართველოსადმი ნატოს სამიტამდე და ნატოს სამიტის დროს. ვისაუბრებთ ასევე პროფკავშირების გაერთიანების პრობლემაზე შრომის კოდექსთან დაკავშირებით, ის ხელისუფლებას ინფორმაციის დამალვაში ადანაშაულებს. საერთაშორისო პოლიტიკური თემები ავღანეთია, ასევე საფრანგეთი. მოისმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმს, ასევე ყოველკვირეულ წითელ ზონას გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. საქართველოს ხელისუფლება აცხადებს, რომ ცდილობს დაიბრუნოს იერუსალიმში მდებარე ჯვრის მონასტერი, რომელიც ამჟამად იერუსალიმის საპატრიარქოს დაქვემდებარებაშია. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, გარდა იმისა, რომ მონასტრის დაბრუნებაზე სპეციალური მუშაობს, რომ საკითხის ისრაელელ კოლეგასთან დაყენებას აპირებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეც. თუმცა ჯვრის მონასტრის მესაკუთრის შესვლასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებების მიმდინარეობას უარყოფს თავად იერუსალიმის საპატრიარქო. თიმშერ რეხვეშ მოსმენთ.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე მინისტრის მოადგილე ნინო კალანდაძემ განაცხადა, რომ ჯვრის მონასტრის დაბრუნების პროცესში უცხებათა შორის ჯგუფთან ერთად ქვეყნის პირველი პირებიც არიან ჩართული.
შემიძლია გაცნობოთ, რომ უახლოეს კვირებში იგეგმება დავით ბაქაძის შეხვედრა მის კოლეგასთან და ვიზიტი და შესაბამისად საკითხის დაყენება მოხდება კიდევ ერთხელ ოფიციალურად უკვე პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ.
პირველი განცხადება იერუსალიმში მდებარე ჯვრის მონასტრის შესაძლო დაბრუნებასთან დაკავშირებით საქართველოს პრეზიდენტმა გააკეთა, როცა მიმდინარე წლის 25 თებერვალს თავდაცვის აკადემია სტუმრობდა.
რამოდენიმე ხნის წინ მე შეკვენი ჯგუფი, რომელიც მუშაობს ჯვრის მონასტრის დაბრუნებაზე გამოსყიდვაზე ისრაელში და ამის შესახებ ჩვენ საავადმყოფოს დავალებული აქვს, რომ ჭიდრო კონტაქტები ქონდეს ისრაელის მთავრობასთან. ახლა უნდა დადგეს საკითხი იმისა, რომ ჯვრის მონასტერი დაუბრუნდეს საქართველოს და ქართულ ეკლესიას. იქ ისევ აღევლინოს ქართული ლოცვა.
ქართულად ლოცვა ჯვრის მონასტერში ორიოდე კვირის წინაც აღევლინა. თებერვლის მიწურულს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, წმინდა მიწასა და ჯვრის მონასტერში იერუსალიმის პატრიარქმა თეოფილე მესამემ უმასპინძლა.
ძიმრთელი და ყოველთა შინაგეთელ წარმატება, ხოლო მტერთა ზედაძლევაი და გამარჯვება მოარიგე უფალო. და ყოულ მეტარეთსა თეოფილესა პატრიარქსა პარეცილ იერუსალიმსა და სულიად პარეცილისასა.
თუმცა სწორედ თეოფილე მესამემ უარყო საქართველოს ხელისუფლების მიერ გავრცელებული ცნობა ჯვრის მონასტრის დაბრუნების მცდელობასთან დაკავშირებით. იერუსალიმის პატრიარქმა ინტერვიუ ინტერნეტ გამოცემა იზრუს 2012 წლის 8 მარტს მისცა. ფრაგმენტი ინტერვიუდან.
ცოტა ხნით ადრე, ვიდრე პრეზიდენტი სააკაშვილი განაცხადებდა, შუამავლების საშუალებით მოგმართეს ქართველმა ბიზნესმენებმა, რომლებმაც მონასტრის გამოსყიდვა შემოგთავაზეს, მაგრამ ეს შეუძლებელია. სწორად გამიგეთ, როლი, რომელიც საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამ რეგიონსა და იერუსალიმში შეასრულა, ძალიან დიდია. ქართველების მიერ დაარსებული ჯვრის მონასტერი საუკუნეების განმავლობაში განათლების კერის ფუნქციას ასრულებდა. ბუნებრივია, ეს ადგილი ასევე უკავშირდება დიდი ქართველი პოეტის შოთა რუსთაველის სახელს და ბუნებრივია, რომ საქართველოს ხელისუფლებას სურვილი აქვს უკან დაიბრუნოს მონასტერი, როგორც სიმბოლო წმინდა მიწაზე თავისი ყოფნისა.
ციტატის დასასრული. თეოფილე მესამეს თქმით, მას დაუკავშირდნენ არა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები, არამედ ბიზნესმენები. გია ხუხაშვილის თქმით, ჯვრის მონასტრის დაბრუნების მცდელობა 2006-2007 წლებში ბადრი პატარკაციშვილს ჰქონდა. ამჟამად კი მისი ვარაუდით მონასტრის დაბრუნების რესურსი მხოლოდ ბიზნესმენთა ძალიან შეზღუდულ წრეს აქვს.
ესეთი ადამიანი ერთ-ერთია საქართველოში, ჩვენ შეგვიძლია გვარი ვთქვათ ან არ ვთქვათ, ვისი მხრიდან ესეთი მასშტაბური პროექტის ინიციატივა შეეძლო ხელისუფლების მხრიდან ესეთი ისტერიული კამპანია გამოეწვია. და ვივარაუდოთ, რომ პატრიარქის ვიზიტის დროს წამოიჭრა ეს საკითხი და უბრალოდ ბიზნესმენები ესეთ პროექტს ხარს უჭერენ.
გია ხუხაშვილმა მინიშნება ყველაზე მდიდარ ქართველზე, ბიძინა ივანიშვილზე გააკეთა. ინფორმაციის შემოწმების მიზნით რადიო თავისუფლება ივანიშვილის პრესმდივანს მაია ფანჯიკიძეს დაუკავშირდა.
მე ვერ დაგიდასტურებთ ვერანაირ აქტიურობას ჩვენი მხრიდან, მაგრამ რაც შეეხება ხელისუფლებას, ის რო ცდილობს, რომ ეს თემა პროპაგანდისთვის გამოიყენოს და ამ მრჩეველზე გავლენის მოსახდენად, ეს ნამდვილად სახეზეა.
იერუსალიმში მდებარე ჯვრის მონასტერი 11 საუკუნეში გიორგი შავთელის მიერაა დაარსებული. თუმცა 17 საუკუნის დასასრულს, უსახსრობისა და ქართული სახელმწიფოს დასუსტების გამო, ჯვრის მონასტერი ბერძენთა ხელში გადავიდა და იერუსალიმის საპატრიარქოს დაექვემდებარა. თეოლოგი ლევან აბაშიძე მიიჩნევს, რომ მონასტრის მესაკუთრის შეცვლა რთული და მრავალშრიანი საკითხია.
მაგ ერევა ჯერ ერთი იერუსალიმის საპატრიარქო, ერევა საბერძნეთის სახელმწიფო, სხვა საპატრიარქოები, ისრაელის სახელმწიფო, ანუ ბევრი რამ არის ჩარეული, მაგრამ თუ არის ესეთი მოლაპარაკება, მესაკუთრესთან უნდა იყოს და მესაკუთრე იერუსალიმის საპატრიარქო. საერთოდ ასეთ დელიკატურ საკითხებზე ობია, რომ ჯერ იყოს მოლაპარაკება, ჯერ იყოს რაღაც ყარი შეთანხმება და შემდეგ იყოს ის ოფიციალური განცხადებები, რომელიც ჩვენ გვესმის.
საკითხთან დაკავშირებით კომენტარს არაკეთებს საქართველოს საპატრიარქო, რომლის წარმომადგენელს მიხაილ ბოტკოველს რადიო თავისუფლება ტელეფონით დაუკავშირდა. თუმცა ორიოდე კვირის წინ მიხეილ სააკაშვილის განცხადების პასუხად საპატრიარქომ ოფიციალურად განაცხადა, რომ ილია მეორეს ისრაელში ვიზიტის პერიოდში შეხვედრები ჰქონდა როგორც სასულიერო, ისე საერო უმაღლესი რანგის პირებთან, მაგრამ ჯვრის მონასტრის შესახებ საუბარი საერთოდ არ ყოფილა. საპატრიარქოს განცხადებით საქართველოს ეკლესიას არც იმის თაობაზე აქვს ინფორმაცია, თუ კონკრეტულად რა ქმედებებს ახორციელებს ხელისუფლება აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა უკვე თემით, რომელსაც ჰქვია შეერთებული შტატების მხარდაჭერა ნატოს ჩიკაგოს სამიტის წინ. ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკელი სენატორი რიჩარდ ლუგარი შეერთებულ შტატებს ნატოს გაფართოების მხარდაჭერისკენ მოუწოდებს და ბალკანეთის სამ ქვეყანასთან ერთად ყურადღების გამახვილებას საქართველოს მისამართითაც ითხოვს. სენატორი იმედოვნებს, რომ მის მიერ წარდგენილ კანონპროექტს სენატი ნატოს ჩიკაგოს სამიტამდე 21 მაისამდე დაამტკიცებს. მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი შეერთებული შტატების მხარდაჭერას დიდად აფასებს საქართველო, თუმცა ჯერჯერობით არ არის ცნობილი კონკრეტულად რას შეიძლება მოელოდეს ქვეყანა ალიანსის მომავალი სამიტის ფარგლებში. ლელა კუნჭული ეგეთ ყვით მეც.
Bosnia Herzegovina, Macedonia, Montenegro და საქართველო, ეს ის 4 ქვეყანა, რომელიც არაერთხელ არის ნახსენები სენატორ ლუგარის მიერ მომზადებულ კანონპროექტში. Მაგალითად, ის მოუწოდებს პრეზიდენტ ობამას ჩიკაგოს სამიტისთვის შეიმუშაოს კაფიო საგზაო რუკა ამ ქვეყნების ალიანსში გაწევრიანებისთვის და რომ შეერთებული შტატების კანონმდებლობაში პირველად ეს 4 ქვეყანა მოხსენიებული იყოს როგორც ასპირანტი ქვეყნები. ეს სწორედ ის სტატუსია, რომელიც საქართველომ 2011 წლის დეკემბერში უკვე მიიღო თავად ნატოსგანაც. ასპირანტთა ჯგუფისადმი, რომელშიც ნატოსკენ სწრაფით გამორჩეული ქვეყნები ერთიანდებიან, საქართველოს ხელისუფლება ისედაც გამორჩეულ ყურადღებას მოელის ნატოს ჩიკაგოს სამიტზე, მაგრამ თუკი საქართველოს ასპირანტობა სამიტამდე შეერთებული შტატების კანონმდებლობაშიც აისახება, ანალიტიკოსების აზრით ეს საკითხს კიდევ უფრო მეტ წონას შესძენს. მაგალითად, როგორც სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის ხელმძღვანელი ირაკლი მენაღარიშვილი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, ნატოს წამყვანი მოთამაშის შეერთებული შტატების საკანონმდებლო ორგანოს გადაწყვეტილება ყურადსაღები იქნება ალიანსის დარჩენილი წევრი სახელმწიფოებისთვის.
აქედან გამომდინარე, თუ ასეთი დოკუმენტი იარსებებს, ის უდაოდ ხელშეუწყობს საქართველოს გააძლიერებს მის მხარდაჭერას ამერიკის მხრიდან. თუმცა ეს დღეს ეს ვიდა რა თქმა უნდა არ მოხდეს იმ მამოცანებს, რომელიც საქართველოს თავის საშინაო დავალების აქტავს შესასრულები.
ირაკლი მენაღარიშვილის მიერ ნახსენებს საშინაო დავალებას, ანუ ყოველწლიურ ეროვნულ პროგრამას საქართველოს 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის მერე ალიანსთან ურთიერთობის ახალ ფორმატზე გადასვლის შემდეგ ასრულებს და მასში იგულისხმება ყველა ის ნაბიჯი, რომელთა გადადგმაც აუცილებელია ნატოში გასაწევრიანებლად. იქნება ეს თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფერო თუ ქვეყნის შემდგომი დემოკრატიული განვითარება. თუკი საქართველო ნატოს სტანდარტებს დააკმაყოფილებს, ის აუცილებლად გახდება ალიანსის წევრი და 2008 წლის აპრილში ბუქარესტის სამიტზე მიღებულ ამ გადაწყვეტილებას ხშირად იმეორებს ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფოგრასმუსენიც. მან ეს განცხადება 5 მარტს ბრიუსელში გამართულ პრეს ბრიფინგზეც გაიმეორა და იქვე აღნიშნა, რომ ამ გადაწყვეტილებაში ვერავინ ჩაერევა.
არცერთ მესამე ქვეყანას, არცერთ მესამე მხარეს არ შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილებები ნატოს ნაცვლად. ნატო წყვეტს ჩვენს ღია კარის პოლიტიკას. ალიანსის კარი კვლავ ღია რჩება და ეს კიდევ ერთხელ იქნება გამეორებული ჩიკაგოში.
ნატოს გენერალური მდივნის მიერ სხვა დროსაც მრავალჯერ გამეორებული ამგვარი შინაარსის განცხადების მიუხედავად, ანალიტიკოსების ერთი ნაწილი დარწმუნებულია, რომ რუსეთის პოზიცია საკმაოდ დიდ შემაკავებელ ფაქტორს წარმოადგენს საქართველოს ნატოში გაწევრიანების გზაზე. თუმცა საქართველომ ხელი მაინც არ უნდა ჩაიქნიოს, ქვეყანამ უნდა გააგრძელოს განვითარება, უპირველეს ყოვლისა დემოკრატიული განვითარება და მისთვის ხელსაყრელ დროს უნდა დაელოდოს. როდის დადგება ეს დრო, ამის ხმა ყველას უჭირს და ჯერჯერობით იმის პროგნოზირება შეუძლებელია, თუ რას უნდა მოელოდეს საქართველო ნატოს ჩიკაგოს სამიტის ფარგლებში. საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი ნატოში გეგამ გალობლიშვილი ჩვენთან საუბრისას ამბობს, რომ ჩიკაგოს სამიტს საქართველო რეალისტურ მოლოდინს უკავშირებს.
ეს მოლოდინი გამოიხატება იმაში, რომ ის პროგრესი, რაც საქართველომ ანახა ამ უკანასკნელი წლების განმავლობაში, ეს იყოს ადეკვატურად ასახული ჩილოატლანტიკური საბჭოს ვიზიტის დროსაც საქართველოში. ცალსახად იქნა რა თქმა, რომ დღეს საქართველო გაცდილებით უფრო ახლოს დგას ალიანსთან, ვიდრე ეს იყო რამოდენიმე წლის წინ.
2011 წლის ნოემბერში, როცა ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფოგრასმუსენი და ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს დელეგაცია სტუმრობდნენ თბილის, მართლაც ითქვა, რომ საქართველო ასე ახლოს ჯერ არასდროს ყოფილა ნატოსთან. თუმცა არავის დაუკონკრეტებია, თუ რა მანძილით განისაზღვრება ეს სიახლოვე და რამდენად მოკლია ეს მანძილი. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შრომის კოდექს შეეხება ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი. საქართველოს პროფკავშირების თავმჯდომარის ირაკლი პეტრიაშვილის განცხადებით, საქართველოს მთავრობამ შრომის კოდექსის უახლოეს მომავალში შეცვლის ვალდებულება აიღო, თუმცა ამის შესახებ სოციალურ პარტნიორებს არ აცნობა. პროფკავშირების ლიდერის თანახმად, საქართველოს მთავრობის წევრებმა შრომის კოდექსის შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენციებთან შესაბამისობაში მოყვანის პირობა ამერიკის შეერთებული შტატების სავაჭრო წარმომადგენლობის ოფისში სავაჭრო პრეფერენციების სისტემა GSP-სთან დაკავშირებით გამართულ საჯარო მოსმენაზე მიმდინარე წლის 24 იანვარს დადეს. ირაკლი პეტრიაშვილი ფიქრობს, რომ პროფკავშირების მრავალწლიანი ძალისხმევა ლოგიკურ დასასრულს მიუახლოვდა და შრომის კოდექსის შეცვლა გარდაუვალია. სწორედ მისი ხმით იწყება ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი.
მე უნდა აბსოლუტურად სიხარულით გვაუწყო საქართველოს მოსახლეობას, რომ მათმა ჩვენმა ძალისხმევამ საბოლოო ჯამში შედეგი გამოიღო და გამოიღო იმგვარად, რომ პირდაპირი პირობები გახლავთ გაცემული საკმაოდ უხვად და ასე ვთქვათ ჩვენთვის დამაიმედებელი, დასაქმებულებისთვის დამაიმედებელი რაცვლილებები შევა შრომის კოდექსში და ეს ცვლილებები უახლოეს პერიოდში უნდა იქნეს შესული.
ამბობს ირაკლი პეტრიაშვილი, რომელიც მეორეს მხრივ საგანგაშოდ მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ საქართველოს პროფკავშირებს მთავრობასთან პარტნიორობისა და შრომის კოდექსის ცვლილებების პროექტზე მუშაობის პროცესში ჩართვის საშუალება ჯერჯერობით არ ეძლევა. ირაკლი პეტრიაშვილი უკმაყოფილოა იმითაც, რომ შრომის კოდექსის შესწორების შესახებ აღებული ვალდებულების თაობაზე მას საქართველოს მთავრობიდან არ შეატყობინეს. ინფორმაცია მისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის დროს გახდა ცნობილი. ირაკლი პეტრიაშვილის ვიზიტი შეერთებულ შტატებში სავაჭრო წარმომადგენლობის ოფისში გამართული საჯარო მოსმენიდან თვის შემდეგ 24 თებერვლიდან 2 მარტის ჩათვლით შედგა.
ჩვენ ჰქონდა საკმაოდ საინტერესო შეხვედრები ამერიკის კონგრესში, ამერიკის სენატში, პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, სახელმწიფო დეპარტამენტში. თითოეული შეხვედრა იყო იმისთვისაც, რომ მაქსიმალურად ხაზგასმა მომხდარიყო რაოდენ ხარდაჭერებია ეს მოძრაობა დასავლეთის მხრიდან.
ირაკლი პეტრიაშვილი გულისხმობს საქართველოში სამართლიანი შრომითი ურთიერთობების დარეგულირების პროცესს, რომელშიც პროფკავშირები საერთაშორისო მხარდაჭერით სარგებლობენ. მას შემდეგ, რაც კოდექსის დისკრიმინაციული მუხლების შეცვლის მიზნით პროფკავშირების მიერ მომზადებული კანონპროექტი პარლამენტმა არც კი განიხილა, 2010 წლის სექტემბერში ამერიკის პროფკავშირებმა ამერიკის სავაჭრო წარმომადგენლობის ოფისში საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ საჩივარი შეიტანა. პროფკავშირები საქართველოს მთავრობას შეღავათიანი სავაჭრო რეჟიმის პირობების შეუსრულებლობას ედავებოდა. საჩივრის განხილვა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, 2012 წლის 24 იანვარს გაიმართა. ამ მოსმენაზე საქართველოს მთავრობამ განაცხადა მზადყოფნა კოდექსის შრომის ძირითად სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოიყვანოს. მათ შორის იკისრა ვალდებულება დაწესდეს ეფექტური და ადეკვატური სანქციები პროფკავშირების საქმიანობაში ჩარევის მიმართ. გაუქმდეს გაფიცვის 90 დღიანი ვადა, ზუსტად განისაზღვროს დამსაქმებლის უფლება და სხვა. საქართველოს მთავრობის დელეგაციაში იმყოფებოდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგი კაპანაძეც.
არის ქართული ნაბიჯები დასახული და ეს ყველაფერი იქნა ამერიკული მხარისათვის წარმოგენილი. ეს არის ნაბიჯები, რომელსაც ჩვენ ფილმის მოთხოვნის გამო ვაკეთებთ, ეს იყო ნაბიჯები, რომელიც დაგეგმილი იყო ისედაც. და ეხლა უბრალოდ ამერიკულ მხარეს გავაცანით ის გეგმები, რაც გვაქვს. ეს ყველაფერი შეგვიძლია ვებგვერდზე ნახოთ, ამერიკის სავაჭრო წარმომადგენლის და ამერიკული პროფკავშირების ვებგვერდზე. ყველაფერი გეგმს ღია მასალა, ყველა მასალა, რომელიც ჩვენ წარმოადგენთ.
შენიშნავს სერგი კაპანაძე პროფკავშირების იმ ბრალდებასთან დაკავშირებით, რომლის თანახმადაც საქართველოს მთავრობამ შრომის კოდექსის შესწორების ვალდებულების აღების შესახებ საქმის კურსში არ ჩააყენა სოციალური პარტნიორები პროფკავშირების გაერთიანებისა და დამსაქმებელთა ასოციაციის სახით. თავის მხრივ საქართველოს პროფკავშირები შრომის კოდექსის შესწორების პროექტის მომზადების პროცესში ჩართვას ითხოვს. პროექტი ჯერჯერობით პარლამენტში ინიცირებული არ არის. ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს ოთარ თოიძეს მოუსმინეთ.
შექმნილია სამხრივი კომისია პარლამენტის დამსაქმებლობისა და მთავრობის მონაწილეობით, ჯანდაცვის სამინისტროს მოლაპარაკებებში მონაწილეობას და როგორც კი კომისია ჩასულის, რომ პარლამენტთან არის მისამართი და საკანონმდებლო ჩვეულება არის მისაღები, პარლამენტი მაშინვე ჩაერთვება ამ პროცესში.
პერსონალურად ნოლან ჭადიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ. ის დასრულდა საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვისა და სოციალური საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ოთარ თოიძის ხმით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ფრიგაცმა გრძელდება საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ნინო თარხნიშვილი გეტყვით, რა წერდნენ ქართული გაზეთები დღეს.
რა შეიძლება რუსეთ საქართველოს ურთიერთობებში პუტინის პრეზიდენტად დაბრუნების შემდეგ? დღევანდელ ახალთაობას ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არიშიძე ესაუბრება. მდგომარეობის შეცვლას დადებითისკენ არ ველოდები. მიუხედავად იმისა, რომ პუტინმა რამდენიმე ყურადსაღები განცხადება გააკეთა იმის თაობაზე, რომ ქართველ ხალხთან უნდა შედგეს საუბარი და საქართველოსა და რუსეთ შორის არ არსებობს თემები, რომლებზეც მოლაპარაკება არ შეიძლება, ეს სიტუაციას ვერ შეცვლის. ამბობს ექსპერტი გამოცემასთან საუბარში და მიუთითებს, რომ აქ არის ორ ლიდერს შორის პიროვნული შეუთანხმებლობა. მე არ ვარაუდობ, რომ პუტინი და სააკაშვილი საერთო ენას გამონახავენ. მით უმეტეს, რომ ოკუპაციის პირობებში ძალიან რთულია ამ საერთო ენის გამონახვა, მიაჩნია მამუკა არიშიძეს. გასტი კუჯის ქრონიკა ხალხის პარტიის ლიდერთან, ობა დავითაშვილთან ინტერვიუს სთავაზობს მკითხოს. ჟურნალისტი მას ეკითხება, რჩება შთაბეჭდილება, რომ ბიძინა ივანიშვილი ნინო ბურჯანაძის ჩასაძირად გამოჩნდა. რეალურად ის ბურჯანაძეს ებრძვის და არა სააკაშვილს. რას ნიშნავდა ივანიშვილის ბოლო შეხვედრა სახალხო კრებასთან? რატომ უწოდა ივანიშვილმა სახალხო კრების წევრებს გმირები და ორგანიზატორები? ეკითხებს მტრები. ეკითხება კვირის ქრონიკის ჟურნალისტი კობა დავითაშვილს, რასაც ის პასუხობს. ერთი მხრივ გმირობა იყო იმ ხალხის, ვინც იქ იდგა. მეორე მხრივ იყო პოლიტიკური ლიდერების არც თუ გათვლილი ნაბიჯები. კოალიციამ ფორმირება დაასრულა. მას საქმიანი ურთიერთობა ექნება ყველა პოლიტიკურ ძალასთან, მაგრამ გაერთიანების პროცესი დასრულებულია და ეს ივანიშვილმა კიდევ ერთხელ განმარტა. დღევანდელი ასავალ დასავალი კი სახალხო კრების ლიდერთან, ნინო ბურჯანაძესთან აქვეყნებს ინტერვიუს და ბიძინა ივანიშვილისა და სახალხო კრების წევრების შეხვედრის ირგვლივ ატეხილ აჟიოტაჟზე ესაუბრება. ქართული ოცნების წევრთა და ბოლო ხანს ბატონი ბიძინას სიტყვათა წყობაც იმ კლიშეებში ჩაჯდა, რასაც საქართველოს ხელისუფლება ჩემთან და სახალხო კრებასთან მიმართებაში იყენებს. უსამართლოა ეს პოლიტიკურადაც, არასწორია, საწყენი და გულსატკენია ეს ყველაფერი, მაგრამ ეს არ გვაძლევს იმის საფუძველს, პირადი წყენა დავაყენოთ მაღლა და იმ ძალის განკიქება დავიწყოთ, რომელსაც მართლა რეალური შანსი აქვს ხელისუფლების შეცვლის საქმეში უდიდესი როლი ითამაშოს, ამბობს ნინო ბურჯანაძე კვირის ქრონიკასთან საუბარში. გაზეთი ვერსია ინტერვიუს აქვეყნებს რესპუბლიკელ დავით ზურაბიშვილთან. საუბრის ძირითადი თემა კი ქართული ოცნება და მისი საარჩევნო გეგმებია. გამოცემასთან საუბრიდან ირკვევა, რომ დავით ზურაბიშვილი ქართული ოცნების საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებაში აბსოლუტურად დარწმუნებულია. მინდა გითხრათ, რომ არ განვიხილავთ ვარიანტს არჩევნებში თუ წავაგებთ, შემდეგ რა ღონისძიებებს მივმართოთ. თუ არ არსებობს, რადგან ჩვენ არჩევნებში აუცილებლად გავიმარჯვებთ. სხვანაირად როგორ გითხრათ, ჩვენი ამოცანა არჩევნებში გამარჯვების ოქმებში დაფიქსირება, რათა ხელისუფლებამ ერთხელ მაინც შეძლოს დამარცხების აღიარება. ამბობს ვერსიასთან საუბარში დავით ზურაბიშვილი. მალულად გაცილებული გმირები. ამ სათაურით აგვაყენებს დღეს კვირის პალიტრა სტატიას რამდენიმე კვირის წინ ავღანეთში დაღუპული სამი ქართველი ჯარისკაცის შესახებ. როგორც პუბლიკაციის ავტორი წერს, ხელისუფლებამ, როგორც მანამდე, 12 ჯარისკაცის დაღუპვის შემთხვევაში ამჯერადაც სცადა ტრაგიკული ფაქტის მიჩქმალვა და გმირების ცხედრები ჩუმად მიაბარა მიწას. ხელისუფლება ცინკის კუბოებით მოასვენებს გარდაცვლილთა ცხედრებს და ჭირისუფლად ეუბნებიან გლოვას გრიფით საიდუმლო დაადონ, წერს ავტორი და პუბლიკაციაში დაღუპული ჯარისკაცების დედებთან მოკლე სატელეფონო საუბრების შესახებ ყვება. მე ვეუბნები, შეგხვდებით, გვინდა თქვენი შვილის შესახებ მოვუთხროთ ქვეყანას. ის გმირი იყო, ყურმაში ჯერ დუმილია, მერე კი ატირებული ქალის სიტყვები ისმის. გმირი იყო, მაგრამ გთხოვთ თავი დამანებოთ, ჩემი გაჭირვებაც მყოფნის. იხსენებს კვირის პალიტრაში გამოქვეყნებული სტატიის ავტორი დაღუპული ჯარისკაცების დედებთან საუბარს.
ნინო თარხნიშვილმა საქართველოს პრესა მიმოიხილა. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
საერთაშორისო პოლიტიკით გრძელდება ცოტა მსმენელი ჩვენი გადაცემა ავღანეთით. ამ ქვეყანაში ნატოს სარდლობით მოქმედ საერთაშორისო ძალები საგანგებო მდგომარეობას აცხადებს. თალიბანმა პირობა დადო, რომ შურს იძიებს იმ მასობრივი მკვლელობის გამო, რომელიც ამერიკელმა ჯარისკაცმა კვირას მოაწყო. სამხრეთ ყანდაარის პროვინციაში ამერიკელმა ჯარისკაცმა ერთ-ერთ სოფელში 16 ადამიანი, მათ შორის ქალები და ბავშვები დახოცა. ამ ფაქტის გამო შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა სამძიმარი გამოუცხადა ავღანელ ხალხს და განაცხადა, რომ ყველა დამნაშავე საკადრისად დაიჯება. კობალი კლიკაძე.
სამხრეთ ყანდაარში კვირას მომხდარი საზარელი ფაქტის გამო შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ტელეფონით მიუსამძიმრა ავღანელ კოლეგას ჰამიდ კარზაის, რომელიც აცხადებს, რომ ამერიკელმა ჯარისკაცმა უპატიებელი დანაშაული ჩაიდინა და უდანაშაულო ადამიანები განზრახ დახოცა. ეს ძიმე ტრაგიკული ინციდენტი მოხდა მაშინ, როდესაც ქაბულმა და ვაშინგტონმა თითქმის ბოლომდე შეათანხმეს ახალი სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულების პრინციპები. ორმხრივი დოკუმენტი ადგენს ამერიკული ჯარების გრძელვადიან ყოფნის პრინციპებს 2014 წლისათვის დაგეგმილი საბრძოლო ოპერაციის დასრულების შემდეგ. ავღანეთის პარლამენტის წევრ შაღულ რეზაის აზრით, 11 მარტის ინციდენტი ხელშეუშლის ორმხრივი ურთიერთობების განვითარებას ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ავღანეთს შორის.
გავსი ინციდენტი უარყოფითად აისახება და გაართულებს ავღანელი ხალხისა და კოალიციური ჯარების ურთიერთობას. და ცხადია, უარყოფითად აისახება ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ავღანეთს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმების თაობაზე მიმდინარე მოლაპარაკებებზე.
აცხადებს ავღანეთის პარლამენტის წევრი. ამერიკელი ჯარისკაცის მიერ მშვიდობიანი მოსახლეობის დახოცვა ცეცხლზე ნავთის დასხმაა იმ ვითარებაში, როდესაც ავღანეთში ჯერაც არ ჩამწყალა მღერვალება, რაც ამერიკელი ჯარისკაცების მიერ ყურანის შეურაცხყოფას მოხვა. 28 ბაგრამის ამერიკული ბაზის სამხედრო მოსამსახურეებმა დაწვეს ყურანი, რასაც ავღანელთა განრისხება მოჰყვა. 6 დღიან ძალადობას 30 კაცი, მათ შორის 6 ამერიკელი ჯარისკაცი შეეწირა. 11 მარტს მომხდარი სასტიკი მკვლელობის მიზეზები კი უცნობია. გავრცელებული ინფორმაციით, ამერიკელ ჯარისკაც, რომელმაც 16 ადამიანი მოკლა, თანამზახველები არ ყოლია. ნატოს ჯარების პრესპიკერმა ავღანეთში, გენერალმა კასტენ იაკობსონმა ორშაბათს პირობა დადო, რომ ნატოს სარდლობა საზარელ დანაშაულის ყველა დეტალს გამოიციებს.
We were shocked and saddened to hear of the shooting incident.
ჩვენ შეცწუნებული და დამწუხრებული ვართ ყანდაარის პროვინციაში გუშინ მომხდარი ინციდენტის გამო. ავღანეთის უსაფრთხოების მხარდამჭერი ძალების სარდლობა გამოთქვამს მწუხარებას მსხვერპლის გამო და ღრმად თანაუგზნობს დაღუპულთა ოჯახებს. ჩვენ ვპირდებით ღირსეულ ავღანელ ხალხს, რომ მომხდარი სწრაფად და სრულყოფილად იქნება გამოძიება.
Commitment to a rapid and thorough investigation.
მშვიდობიანი მოსახლეობის დახოცვას 11 მარტს მოხდა კაცრი რეაქცია ავღანეთის პარლამენტის მხრიდან. საკანონმდებლო ორგანომ მოსთხოვა ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას, რათა ღია სასამართლო პროცესზე მოხდეს დამნაშავეების გასამართლება. თალიბანმა კი, რომელმაც ამერიკელ ჯარისკაცებს ავადმყოფური გონების ხალხი უწოდა, შურისძიებით დაიმუქრა.
კომალი გლიკაძე იყო ეს ფასმოსველებო მან ავღანეთის შესახებ გიამბოთ ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი საერთაშორისო პოლიტიკას ეხება კვლავაც, ამჯერად უკვე საფრანგეთს, ევროპას. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ განაცხადა, რომ ის შეაჩერებს უვიზო მიმოსვლას შენგენის ზონაში, ვიდრე ევროპის კავშირი არ მიახცევს წარმატებას არალეგალური ემიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ამასთან სარკოზიმ თქვა, რომ ევროპა უნდა მიბაძოს შეერთებულ შტატებს და უპირატესობა მხოლოდ ევროპის ქვეყნების პროდუქციას მიანიჭოს. კობა ლიკლიკაძე კვლავაც.
ნიკოლა სარკოზიმ, რომელსაც მეორე ვადით არჩევისათვის საპრეზიდენტო კამპანია აქვს გაჩაღებული, კვირას თავის მხარდამჭერებთან შეხვედრაზე განაცხადა, რომ უკონტროლო იმიგრაცია ძირს უთხრის ახალი ემიგრანტების ინტეგრაციისა და მათი სოციალური უსაფრთხოებისაკენ მიმართულ ევროპულ ძალისხმევას. საფრანგეთი ვერ დაუშვებს, რომ ჩვენ ევროპის საგარეო საზღვრების არსებული ნაკლოვანებების ობიექტი გავხდეთ, განაცხადა კვირას სარკოზიმ და იქვე დასინა, რომ ევროპა მხოლოდ ამჟამინდელი საკანონმდებლო ბაზის რეფორმირების შემთხვევაში თუ შეძლებს შიდა აფეთქების თავიდან აცილებას. არალეგალური იმიგრაცია საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების ერთ-ერთი მთავარი თემაა. რამდენიმე დღის წინ სარკოზი ერთხელ უკვე აღნიშნა, რომ საფრანგეთს ძალიან ბევრი უცხოელი ჰყავს. საფრანგეთის მოქმედი პრეზიდენტი ასევე მიიჩნევს, რომ ევროკავშირმა უნდა წამოიწყოს კამპანია, რათა ევროპის ბაზარზე ევროპაში ნაწარმოები პროდუქცია იყიდებოდეს. რატომ უნდა შეეზღუდოს ევროპამ თავი იმისაგან, რის უფლებასაც საკუთარ თავს მსოფლიოს ყველაზე დიდი თავისუფალი ბაზრის მქონე ამერიკის შეერთებული შტატები აძლევსო? რიტორიკულად იკითხა სარკოზიმ, რომელმაც კვირას აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატების ვაჭრობის ამერიკული კანონის ანალოგიით საფრანგეთიც შეიმუშავებს ვაჭრობის ევროპულ კანონს. სარკოზის მომხრე ბერნარ სკეფერი სრულად ეთანხმება საფრანგეთის პრეზიდენტის ამ იდეას.
ის მართალია, იგი უბრალოდ ამბობს სიმართლეს, როგორიც ის არის. მაგრამ ჩვენ არ შეგვიძლია ხალხს რაიმეს დავპირდეთ. ამიტომ ის მხოლოდ მათ კონსოლიდაციას ცდილობს. ვფიქრობ, რომ მისი მიდგომა ევროპისადმი ძალიან კარგია, რადგან ეს არის მნიშვნელოვანი ევროპა, ჩვენი მეორე დიდი სამშობლო, საკუთარი სამშობლოს შემდეგ.
საფრანგეთის ამჟამინდელი პრეზიდენტის კიდევ ერთი მხარდამჭერი მინსენ პოლ პეტიტი მიიჩნევს, რომ სარკოზი სწორედ ის პრეზიდენტია, რომელიც საფრანგეთს სჭირდება.
ჩვენ აქ ვართ იმიტომ, რომ გვჯერა, რომ სარკოზის აქვს შანსი და საფრანგეთის ხალხი გააცნობიერებს, თუ რა მნიშვნელოვანია ისეთი პრეზიდენტის ხოლა, რომელსაც ძალუც გაუძღვეს საფრანგეთს მომდევნო წლებში. ამ მომენტში დიახ, ეს არის რთული ამოცანა და ჩვენ კარდაკარ პირადად უნდა დავარწმუნოთ ადამიანები, რომ ხარი დაუჭირონ პრეზიდენტს, რომელიც ნამდვილად სჭირდება
საფრანგეთს.
ნიკოლა სარკოზი, რომელიც მეორე ვადით აპირებს საფრანგეთის პრეზიდენტობა, საკმაოდ მძიმე ამოცანის წინაშე დგას. სოციოლოგიური გამოკითხვა ცხადყოფს, რომ სარკოზისა და მის მთავარ მეტოქეს, სოციალისტების ლიდერს ფრანსუა ოლანს, თითქმის თანაბარი შანსები აქვთ. ეს კი დიდი ალბათობით ნიშნავს, რომ პრეზიდენტის ვინაობის გარკვევას არჩევნების მეორე ტური დასჭირდება. საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტური კი საფრანგეთში 22 აპრილსაა დანიშნული.
კუბალი გლიკაძე, გესაუბრებოდათ იმის თაობაზე, რომ საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ თქვა თავის ქვეყანას უვიზო შენგენის ზონიდან გაეყვანს იმ შემთხვევაში, თუ ევროკავშირი უკანონო იმიგრაციასთან ბრძოლაში პროგრეს არ მიაღწევს. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება ალგორითმით. ეს არის ჩვენი ყოველკვირული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა, მისი ავტორი ბიძინა რამიშვილია.
84 წლის ასაკში გარდაიცვალა ამერიკელი მეცნიერი, ნობელის პრემიის ლაურეატი ფრენკ შერვუდ როულენდი, რომლის ნაშრომებმა წარმოაჩინა დედამიწის დამცავი ოზონის ფენის გათხელებაში ადამიანის როლი. როგორც ირვინის კალიფორნიის უნივერსიტეტმა განაცხადა, სადაც ის მუშაობდა, როულენდი პარკინსონის დაავადებით გარდაიცვალა. ის ერთ-ერთი იყო იმ სამი მეცნიერიდან, რომელთაც 1995 წელს მიენიჭათ ქიმიის დარგში ნობელის პრემია, იმის ახსნისთვის, თუ რა გავლენას ახდენს ოზონის ფენაზე ატმოსფეროში მიმდინარე ქიმიური პროცესები, მათ შორის ადამიანის მიერ ფრეონების გამოყენება. ოზონის ფენის გათხელების შედეგად სუსტდება ულტრაიისფერი რადიაციისგან დედამიწის დაცვა. როულენდმა და მისმა კოლეგებმა აჩვენეს, რა წვლილი შეაქვს ადამიანის მიერ შექმნილ დანადგარებს ოზონის მოლეკულების დაშლაში. 70-იანი წლების დამდეგს, როცა მეცნიერებმა მათი კვლევის შედეგები გამოაქვეყნეს, ფრეონებს საოჯახო მომსახურების მრავალ დანადგარში იყენებდნენ, დაწყებული თმის სპრეითა და დამთავრებული მაცივრებით. მეცნიერებმა იწინასწარმეტყველეს, რომ თუკი ფრეონების ხმარება იმავე ტემპით გაგრძელდებოდა, ოზონის ფენა რამდენიმე ათწლეულში გათხელდებოდა. მეცნიერთა ამ კვლევას ძლიერი წინააღმდეგობა შეხვდა შეერთებული შტატების ქიმიის სფეროს მუშაკთა მხრიდან, რომელთაც მასში დაინახეს საფრთხე მილიარდობით დოლარის მოცულობის ქიმიური მრეწველობისთვის. ფრეონების წარმოების ლიდერმა დიუპონმა აქტიური სარეკლამო კამპანია წამოიწყო როულენდის წინააღმდეგ და ფრეონების პრობლემას ჰიპოთეზა უწოდა. ჟურნალმა Aerosol Age-მა საერთოდ ვარაუდიც კი გამოთქვა, რომ როულენდი შესაძლოა საბჭოთა KGB-ს აგენტი იყო. Იყო დრო, როცა მიაჩნდათ, რომ ფრეონები, ეს არა მომწამლავი გაზები, გარემოსთვის უსაფრთხოა. მაგრამ როულენდისა და სხვათა გამოკვლევებით მიღებული დასკვნები მათმა კოლეგებმა დაადასტურეს შემდგომი კვლევებით. და როულენდისა და მისი კოლეგების ნაშრომებმა ფართო აღიარება მოიპოვა. მას მერე რაც დედამიწის პოლარული რეგიონის თავზე ოზონის ხვრელი აღმოჩნდა. 80-იანი წლების ბოლოს მრეწველობამ ეტაპობრივად დაიწყო ფრეონებზე უარის თქმა. 1987 წელს ხელი მოეწერა, მათ შორის შეერთებული შტატების მიერაც, ეგრეთ წოდებულ მონრეალის ოქმს. როგორც ირვინის უნივერსიტეტის ფიზიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის კენეთ იანდას განცხადებაშია ნათქვამი, როულენდის მოღვაწეობა მსოფლიო იხსნა უზარმაზარი კატასტროფისგან, რომელიც შეიძლება გამოეწვია ფრეონების უკონტროლო გამოყენებას. როულენდის მოღვაწეობამ ამავე დროს დამატებითი იმპულსი შეძინა გარემოს დამცველთა მოძრაობას და იმის გაცნობიერებას, თუ რა მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს გლობალური დათბობისთვის ადამიანის მიერ ატმოსფეროში სახიფათო გაზების ემისიას.
მე ვფიქრობ, დღესდღეობით საზოგადოების დიდი ნაწილი იზიარებს ას, რომ გლობალური დათბობა მართლაც ხდება, რომ ის გაუარესდება და რომ ბევრი არაფერია ცნობილი იმაზე, თუ რა ეშველება ამას.
განაცხადა როულენდმა ერთ-ერთ გამოსვლაში კალიფორნიის უნივერსიტეტში.
ბიჯენ რამიშვილი იყო ეს ფასო მსვლელობა თავისი ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. ტვიგაცემა გრძელდება წითელი ზონით გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამით. ის დღეს ეძღვნება კინორეჟისორ ქალს, რომლის სახელს არაერთი ლეგენდა უკავშირდება. ეს არის გერმანელი დოკუმენტალისტი, კინოდოკუმენტალისტი ლენი რიფერშტალი, რეჟისორი, რომელმაც ერთი მხრივ ნაცისტებს კინო ხოტბა შეუქმნა, მეორე მხრივ გაამდიდრა კინოხელოვნება ახალი გამომსახველობითი საშუალებებით. ამ გაცემაში, რომელიც ძლიერად გერმანიაშია გადაღებული, მონაწილეობენ გერმანელი კინომცოდნეები, აგრეთვე რუსეთის კინოს მუზეუმის დირექტორი ნაუმ კლეინმანი, რომელიც ნაციზმის ეპოქის კინოს საბჭოთა კინოხელოვნებას შეადარებს.
ლენი რიფენშტალი აქ სტიქიას უნდა შეჭედებოდა და რაც თავარია, ზევით ღრუბლებს შეერთებოდა. უფრო მეტიც, ორ მამაკაც შორის მოხვდა და უნდა ამაღლებულიყო მათზე, უნდა ამაღლებულიყო დაემარცხებინა ეს კაცები. ლენი ნელ-ნელა ეჩვეოდა კამერას, სიმაღლეს და რაც თავარია, შიგადაშიგ რეჟისორობდა. იღებდა, მოსწონდა სიმაღლის და ცეცხლის გადაღება. ლენი რიფენშტალი უკვე მზად იყო ნაცისტებთან ეთანამშრომლა. ლენი რიფენშტალის ნაცისტებთან თანამშრომლობა ძირითადი თემაა, რომელზეც ვესაუბრეთ ჩვენი გადაცემის რესპონდენტებს. ერთ-ერთი მათგანი არის ულეხ გრეგორი. ულეხ გრეგორი საუბრობს ლენი რიფენშტალის როლზე გერმანული კინოს ისტორიაში.
Diese Rollen waren ein bisschen mythologisch märchenhaft stilisiert.
Am ფილმებში სტილიზებული იყო მთის მითოსი, რაც ვლინდებოდა მთის ხალხის განსაკუთრებულობაში, რადგან ისინი ღმერთებთან, ყოვლის შემძლე ძალასთან ახლოს არიან. მთელი ერი იყო მონუსხული ამ ფილმებით და მთის მითოსით. თითქოს ხალხს, რომელიც მაღლა ცხოვრობს, ზეადამიანური ხედვა აქვს, რაც არ გააჩნდა ბარის ცხოვრებლებს. ჩემი აზრით, ლენი რიფენშტალი ძალიან ნიჭიერი რეჟისორი იყო, მაგრამ სამწუხაროდ ტრაგიკული და მცდარი მიმართულება აირჩია. მაგრამ ფორმის თვალსაზრისით ძალიან საინტერესო ფილმები აქვს.
Totale Identifikation mit dem Führerkult und den Ideen des Nationalsozialismus und sie hat das vollkommen verstanden und hat sich vollkommen damit identifiziert.
ფიქრობ, რომ რიფენშტალს იმ დროინდელ ნაციონალ-სოციალისტების იდეებთან სრული იდენტიფიკაცია ჰქონდა და ეს იდეოლოგია მის ფილმებში ტრანსფორმირდებოდა. ამიტომ არის საინტერესო მათი შესწავლა. როგორც აღნიშნე, ძალიან ნიჭიერი რეჟისორი იყო. თავის ნამუშევრებში დიდ ენერგიასა და ენთუზიაზმს დებდა და მათ გადაღებას დიდ დროს ანდომებდა, რომელიც სამწუხაროდ სხვა გზით გამოავლინა. მოგვიანებით ის ამბობდა, რომ არ ესმოდა და არ იცოდა რა ხდებოდა ნაცისტების დროს, მაგრამ ჩემი აზრით მას სრულიად გააზრებული ჰქონდა, რას ემსახურებოდა.
ათასასოცდაცამეტ
წელს ლენი რიფენშტალი ატარებს დღებს ნაცისტების ლიდერებთან, თუმცა ამას ის უარყოფდა. ნიურნბერგში ამ დროს პარტიის ყრილობები ეწყობოდა, დიდი დემონსტრაციები, 100,000-მდე ადამიანი იყო მობილიზებული. მისი ფილმი გადაღებული 1934 წელს პარტიის ყრილობაზე შეიძლება ითქვას გახდა დაწყევლა ლენი რიფენშტალის ბიოგრაფიაში. ამის შესახებ ბევრი საუბრობს, მათ შორის ჩვენი გადაცემის რესპონდენტი ხანს შლეგელი.
Известно, что в 35-м году Лена Рифеншталь получила приз в Венеции.
ცნობილია, რომ 1935 წელს ლენი რიფენშტალმა მიიღო პრიზი ვენეციის ფესტივალზე, მაგრამ საინტერესოა და ცოტას თუ ახსოვს, რომ ერთი წლით ადრე, 1934 წელს, ყველაზე დიდი წარმატება საბჭოთა ფილმების პროგრამას ხვდა წილად, მათ შორის საბჭოთა სპორტზე გადაღებულ ფილმს.
И очень интересно, вот эти документальные фильмы советские о спорте сравнивать.
საინტერესოა ამ სპორტული ფილმების შედარება რიფენშტალის ოლიმპიადასთან, რადგან ბევრი რამ აქვს საერთო.
იტალი მუსოლინი სოვიეტские фильмы получают приз.
გერმანელები განსაკუთრებით გებელსი აღშფოთებულები იყვნენ. როგორ შეიძლება, რომ მუსოლინის იტალიაში საბჭოთა ფილმი იღებს პრიზს და გერმანული არა? რა მოხდა? ძალიან საინტერესო ფაქტია. მუსოლინისა და ჰიტლერ შორის მოლაპარაკებაც კი იყო. შესაძლებელი იყო საბჭოთა კავშირსა და იტალიას შორის გარკვეული კოალიციის და ფლირტის არსებობაც, მაგრამ ესპანეთის ომის შემდეგ ეს ყველაფერი დამთავრდა. იტალიელები ცოტა ალმაცერად უყურებდნენ მოვლენებს და უნდოდათ გერმანელებისთვის ეჩვენებინათ, ჩვენ მაინც ძლიერები ვართო. ამავე ფესტივალზე 1934 წელს დაჯილდოვდა მიხაილ რომის ფილმი, სადაც პრუსიელი ოფიცრის როლს ასრულებდა ებრაელი მსახიობი, და ცხადია, გებელსისთვის საშინელება იყო.
И некоторые итальянские фашисты побывали там, интервенировали, но ничего не получилось.
Ленин амбопс, что пирдапир Хитлерис дакотит гадаего эс фильми. Цали штабечтилеба ყველა კადრში უნდა ყოფილიყო დამთრგუნავი ძალისა. ლენი რიფენშტალი ამბობდა, რომ ეს არ იყო მისთვის ნამდვილი ფილმი. ჰიტლერის გვერდით არის აქ რემი, რომელსაც უმალე ბოლოს მოუღებენ, როგორც ჰიტლერის კონკურენტს. ანუ გარკვეული თვალსაზრისით ამ ფილმს ისტორიული მნიშვნელობაც აქვს. როგორ გავმიჯნოთ ლენი რიფენშტალის ფილმების ისტორიული მნიშვნელობა და მხატვრული მნიშვნელობა? როგორი როლი შეასრულა მან კინოს ისტორიაში? ამის შესახებ ვსაუბრეთ ერიკა გრეგორს, გერმანელ კინომცოდნეს.
Und die Nazis haben ihr alles zur Verfügung gestellt. Wenn die 100 Kameras haben wollte, kriegte sie die. Naja, jeder Filmemacher
Was ASCII Kameras რომ დაჭიროებოდა მიიღებდა. ის რაზეც ხები ოცნებობდნენ, ლენი რიფენშტალი ყველაფერს იღებდა. არ მგონია რომ ნაცისტური идеოლოგიასთან მას იდენტიფიკაცია ჰქონოდა. ერთადერთი ის უნდოდა რომ ცნობილი რეჟისორი გამხდარიყო.
Aber es geht eben Gott sei Dank nicht ohne Moral. Und diese Moral hatte sie nicht. Und nach 45
მაგრამ არსებობს მორალი, რაც მას არ ჰქონდა. 1945 წლის შემდეგ რიფენშტალს არც ძალა ჰქონდა და არც დანახვის უნარი ეღიარებინა, რომ ის ყველაფერი შეცდომა იყო. პირიქით, დაჟინებით ამართლებდა თავის საქმიანობას.
რა
თქმა უნდა, დარწმუნებული ვარ, რომ მან და საერთოდ ყველა ზრდასრულმა გერმანელმა იცოდა, რაც ხდებოდა 40-იანი წლების გერმანიაში ევროპელი ებრაელების თავზე. ის კი არა ბავშვისთვის რომ გეტყვა, თუ რამეს დააშავებ საკონცენტრაციო ბანაკში გაგაგზავნიო, მანაც იცოდა ეს რას ნიშნავდა.
In einer kleinen Stadt, das zeigt ja wohl, dass jeder wusste.
დაბლობში მან ბუშაკალი გამოიყვანა საკონცენტრაციო ბანაკიდან, რომელიც გადაღების დასრულების შემდეგ უკან აუსვიცი დააბრუნა. შეიძლება მართლა არ იცოდა რა ხდებოდა, მაგრამ ესე იგი თვალებით დახუჭული ჰქონდა და ყურებით დახშული, რაც შეუძლებელი იყო იმ დროისათვის.
რომ
შევადაროთ ერთმანეთს, ნაცისტური და 20-იანი წლების საბჭოთა კინო განსხვავება ძალიან აშკარაა.
Die Leute, die diese Filme in den 20er Jahren gemacht haben,
ძირბაზე მსვენებლო, დღეს გიორგი ვახარიას წითელი ზონა ეძღვნებოდა გერმანელ კინორეჟისორ ქალს ლენი რიფენშტალს. რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა დასრულდა წითელი ზონით. გადაცემას ოქროპერ რუხაძე უძღვებოდა ნახვამდის.